This sermon is brought to you by Shofar Christian Church. We hope that you will be blessed by this message. Our audio and video sermons are also available on Shofar TV to download and share.
Thank you, Here. Amen. Amen. Ek kan nie sit plekke inneem. En ek gaan die gewilde woorde gebruik in Genesis 1 wat sê, laat daar lig wees, nog voor ek het sê, toe is het daar, hulle weet al. So, ek gaan... Voor ek ietsie deel, vir Werner vraag om met ons een bykie te kom deel, opgewonde nies, en wat nog meer opgewonde is, is sy verjaarsdag ook vandag so. Werner, kom staan gauw. En Werner wil sommer vir ons een bykie terugvoering gee oor ons bouwproject. Het is een paar groot mylpale wat geskuif het hierdie week, en ek dink is belangrik dat ons ook vir julle allemaal op datum hou. Ons leiers het bykie maandag aan het gesels, en planne beraam, en allerhande dinge. Maar ek dink is belangrik dat ons ook het deurkry tot op elke vlak om te hoor. En julle is welkom. Ons kan nou nie vanoggend kan jy nie die vraag vra nie, want daar gaan nie tyd wees vir dit. Maar jy mag na die tyd die vraag vra as jy nog vra het. Okay, baie dankie.
Okay, dankie Jaco. Ja, ek het Omaak het so vinnig weggeskop. Ek het nie kans gekry om iets te sê nie. So ek wil net so weet dat julle allemaal weet wat gebeur, en dit is ook deel van ons aanbidding en worship, en dit is nie net iets wat daar gebeur, dit is deel van ons familie. Nou, sien julle daar, ons het, soos hulle in Engels sê, smiles all round, nee? Allemaal glimlach, en dit is die dag toe ons die contract geteken het, met Heva Projects, en daar sit Pieter Hever ook, en Jaco en ek, en dit is was een groot dag gewees. En miskien net as ons aangaan, ek weet nie of julle weet, die volgende slide daar, waar word daar gebouw? Want ek denk vrijdagochtend het iemand die plek gesoek en het nie gevind nie, ons wou daar bid, maar die een persoon het nie daar uitgekom nie. Hier is ons op die oomblik, daar waar die rooi punt is, en dit is maar net 750 meter van hier so af. Dit is nog die Google, is maar nog leeg daar, maar daar is nou iets. Ek sal julle wys wat daar gebeur. So, miskien as ons net aangaan, gaan maar net aan daar, sien jy, dit is wat daar gebeur. So, daar is, dinge, ons kan maar net aangaan, daar is fondasies gegooi hierdie week, daar word al gebouw. So, julle kan daar gaan en kyk en bid, en nou weet julle waar die plek is. En ek wil net so aan 'n paar ander dinge ook, dat allemaal moet deel wees van hierdie projek. Dit is nie net 'n paar mense, kom ons gaan maar aan. Dit is wel in Engels daar so, maar ek wil net 'n paar dinge sê, ons moet onthou, dat die stuk grond was, dit was nie eindelijk vir ons bedoel nie, maar ons het gekry. En ek weet, ek sal nou nie die hele geskiedenis, ons het 2 jaar, dit het 2 jaar gevat, toe kry ons die stuk grond, en dit is net, dit was amazing geweest dat ons die stuk grond gekry het. En ons het die voorreg om iets, weet, ons is nou omtrent 26 of 25 jaar, ek sê nou, toe die kerk hier begin het, in hierdie gebouw, en ons het die voorreg om iets te deel te wees van, nie net van ons nie, maar ook van die volgende generatie. Ons kan iets bou saam as 'n familie, en ons moet allemaal deel wees daarvan. Maar kom, ons maak die keuse om deel te wees, allemaal van ons, is nie net 'n klein span nie, wat... Okay, kom, ons gaan na die groot vraag, die geld. En dit is 'n groot Goliath wat daar staan. Maar ons weet mos, kyk, dit is die begin van die projek, en ek is so skaam nou eindelijk, ek sien Pieter hier so. Dit is 'n voorreg om jou hier so ook te sien. Dis hoe ons begin het. Nou, waar is ons nou? Ons het al ons eerste betaling gedoen, maar weet, en dit is 'n ding wat ons nou in in geloof instap. Maar weet net soos as 'n mens 'n voorbeeld vat, die Israeliete om die Jericho moes stap, hulle het nie net daar gestaan en die hele mure het geval nie, hulle moes stap. Hulle moes daar moes ook vis en brood gebring het dat die Here dit kan gebruik. So dis net soos ons moet ook ek sê maar net ons geld bring. Sê dit maar plain. Sodat almal dat ons tiende bring, ons offerande bring. Kom ons gaan maar aan. Wanneer wil ons die gebou klaar hê? Ek dink ek is reg om te sê hierso einde Januarie of Februarie volgende jaar. En weet dit beteken daar's 'n redelike en dis hoekom ek ook vanoggend hier staan en vra nou ons is almal deel, ons moet almal deel wees daarvan. Miskien nou die volgende een, ons het 'n ek wil net vir julle ook gerusstel, ons het 'n span binne die kerk en ook bietjie buite as mense net sien gaan maar net aan, dan sien 'n mens daar is Michiel en Nadia, so bietjie die design gedoen. Michiel is nou nie wel elke weet, hy was so 'n paar keer as hy hierso, maar ons ken hom almal, ek dink julle ken hom. En dan Walter van Finland af en Theo. En dan die persoon wat baie van die rondhardloop in die dinge doen is Setu. Sy's nou sy voel bietjie siek vanoggend, sy is ongelukkig nou nie hierso nie. En dan wil ek net sê en Pieter, ek sou dit gesê het, of jy hierso is of nie, ons het die beste kontrakteur in die dorp, Jefer. En julle kan net daar gaan en dan sien julle hoe dit daar lyk, en dan weet julle wat 'n kontrakteur ons daar het. As ons net na die laaste kan gaan, nou die fundraising team, ons het ook 'n fundraising team, en dis almal van ons. Kom ons pak dit saam aan en ons loop vorentoe en ons sal so gereeld, miskien een keer 'n maand of so terugvoering gee hoe dit hoe dinge loop. Okay. Okay.
Baie dankie Werner. Ek voel 'n bietjie oorweldig vanoggend en dink ek besef net dat dit vat soveel om 'n kerk vorentoe te vat, dat dit nie een man se werk is nie. En as ons kyk vanoggend na ons stage, wat ons soveel krediet kan gee vir soveel van ons mense wat bydra tot dit, en ons bouprojek wat hier besig is om aan die kant plaas te vind, daar's soveel ander goed wat besig om plaas te vind, dan besef ek dat daar 'n plek vir elkeen van ons in hierdie koninkryk om ons deel te gee. Dit is definitief nie iets wat ek in my eie krag kan doen nie, en is definitief iets wat jy in jou eie krag kan doen nie, maar is iets wat ons saam kan doen, en ons gewilde sê ding wat ons vir die begin van die jaar gesê het, is together we are stronger. Amen. Ons het geld gepraat, haal uit. Dankie julle. Kom ons neem ons offerande gou op, dan is die preek klink dan bietjie beter as jy klaar betaal het vir hom. Terwyl hulle opneem, ek gaan so stadig gaan begin, ek dink om alles deur te druk, dit wat ek wil op my hart sê, wat die Here ingeplaas het. Ek voel so bietjie soos Jeremia vanoggend. Die vorige keer wat ek hier is, het ek hier die geleentheid gepreek om te preek net, omdat ek gevoel het die Here het dit nou nie daar gevat nie. Maar tog sê die Here iets in ons harte, en en dan begin brand dit in ons hart, nee. Jeremia 20:9 sê daar, I was weary of his holding, holding back his word. It was shut up in my bones. It was like a fire and I could not. I was weary of resisting that. En ons het so 'n paar groot tree gegee, dink ek, die laaste afgelope paar dae en weke rondom ons aanbidding. En ek glo daar is nog baie groter tree wat ons gaan gee. En ek dink daar is 'n plek waar die Here ons ook nooi om te kom na toe. En ons gesels vanoggend oor 'n deel van dit. Ons het 'n series wat ons verlede week begin het, die week voor het ons regtig net wonderlike aanbidding gehad en al hierdie goed dra by tot 'n plek waar die Here ons wil vat, glo ek, in terme van hoe ons aanbid en op nuut te gaan kyk na dit. En ons het die reeks reeds afgeskop en ek weet, soms as jy vir mense vra, wat is aanbidding, dan hoor jy so verskillende opinies rondom aanbidding. En ek dink die een wat ek die algemeenste hoor by mense is, aanbidding is alles wat ek doen. Weet jy of jy dit al gehoor het? Dis hoe ek werk toe gaan, dis hoe ek by die huis optree, dis hoe ek by die kerk is, dis hoe ek my werk doen. En ek wil saamstem daarmee, maar ek wil toch vanoggend 'n bietjie in 'n ander rigting gaan, want ek dink die enigste probleem is ons dit so veralgemeen, dat dit is waar dat ons aanbidding oral in elke plek moet gaan. Maar wanneer ons dit so wyd stel, dan ontneem ons dalk krappie, hier was net my ore wat so, krap hy, het is oorskuif, kom ons gaan op die ander een. So wanneer, wat gebeur is, wanneer ons het veralgemeen, dan ontneem ons die Heilige Gees om op 'n spesifieke area in ons lewe te kom druk. So alles is aanbidding, wat waar is, maar is ook deels nie waar nie, maar daar is 'n deels groter waarheid ook in dit. Dat ons moet gaan kyk na spesifieke aanbidding en spesifieke areas in ons lewe, en vir daai, vir die gesprek wat ons vanoggend wil vind, voel, wil ek rondom musiek, wanneer ons met musiek gekombineerd, of wanneer ons sing, of kom hoe ook al ons sê, dit wat ons vanoggend gedoen het, of by die huis. En as baie verskeie maniere ons kan kyk daarna vanoggend, en verskeie lense wat ons seker kan vanoggend opsit, ek wil toch dit opsit vanoggend, hierdie spesifieke ene, en maak ek twee oorgrensende beginsels gevind in alle vorm van aanbidding wat ek in skrif sien. En die eerste ene, wat ek vind is dat aanbidding word altyd uitgedruk. Aanbidding is altyd, dit moet altyd uiting vind. Okay? Selfs gehoorsaamheid wat die hoogste vorm van aanbidding is. Met ander woorde, wanneer Abraham, ek nou die al gesê, ek dalk het volgende week, wanneer ek weer deel, gesels, die hoogste vorm aanbidding van Isaac op die altaar gaan plaas, die eerste plek waar die woord aanbidding in die Bybel voorkom, is ook 'n vorm van uitdrukking. En dan die tweede, wat ek ook sien in skrif, is dat gee, het sy dit finansies is, of het sy dit van myself gee, is ook 'n vorm van aanbidding. So is daarin nie, as jy jouself nog nie gee en beskikbaar maak vir die koninkryk van God nie, dan kan ek het vir jou vanoggend sê, volgens wat ek in skrif sien is, jy nie waaragtig besig om te aanbid nie. So as ons gereserveerd is en heeltyd terughou, is ons nie regtig, ons moet beskikbaar raak en begin gee. En in die bouproject sê ons amen, nee, okay, op 'n ligte lijm. So die vraag vir oggend is, wat maak God gelukkig vir oggend in ons aanbidding? What is that that makes God pleasing God? Hoe druk ek my aanbidding uit vir oggend? Jy weet, as jy nou soos ek is vir oggend, wat dalk so 'n bietjie in 'n meer konservatiewe agtergrond groot geword het, en ek wil nou nie name noem vanoggend, ek dink dis irrelevant vanoggend. Want almal van ons kom uit verskillende agtergronde. Jy word gevorm in daai agtergrond. En as jy in 'n konservatiewe agtergrond gevorm word, dan vorm dit denkwyses en sekere lyne waarbinne ons opereer, waarbinne ons aanbid, né? Nee? Ek kan net hoor, is baie stil hierso. Ek kan net sê, steek gou jou hande op, want ek kan sien dis almal nog met my. Okay, jy mag maar praat in hierdie plek. Ons doen dit in die aanddiens baie meer, so ek is op hulle keis as hulle stil is. So as julle stil is, dan weet ek julle slaap. En dan gaan ek, okay, so, jy kan maar lach, jy kan maar amen sê, jy kan maar halleluja sê, wat ook al, dat ek net weet, julle is met my. So daar vorm so prentjie in ons kop van hoe lyk aanbidding. Nou, almal van ons het volgende prentjie, nee? Volgens wat jy aan blootgestel is. Nou, wie stem saam met my volgende die prentjie, of jou beeld, of jou raamwerk volgende nie noodwendig 100% reg is nie? Die Here is eintlik nog besig met myne ook. Want ek het vanoggend daar aanbidding in my eie kamer, by my kantoor, en nou is ek so bang, my buurman hoor my. Ek gaan nou daar terugkom na daai toe. Daar is nog 'n deel van dit wat ek nog moet verloor.
wat baie van ons moet verloor en ek wil nou nie vooruit hardloop met my preek nie. Maar dit wat daar in my binnekamer plaasvind is amper meer radikaal as dit wat hier binne plaasvind. Ek moet my soms hier bietjie terughou. OK? Maar daar kan ek daarom so bietjie meer gaan, maar nou as die huise so naby mekaar is, dan sien nou al klaar hierso. Alle vensters is toe, die blinds is toe. My vrou en kinders slaap onder, so. Nou wil ek die volume oopdraai en skree, elfal. So, en dan kom jy, as jy uit hierdie agtergrond uitkom met sekere denkwyses, en dan kry jy iewers 'n ontmoeting met Christus, en dit wat die Heilige Gees kom doen, is hy kom krap alles die mekaar hierso. Al daai, kom ons sê, godsdienstige gemors, kan ons dit maar so noem vanoggend, né? En dan skielik sit jy hier in 'n bootjie, weet jy weet, hoe bevind ek myself hierso nie? Ek wil nou regtig skree. Jesus! En dan skree almal wat daar so na die ding kyk ook. Amen. So nou is almal wakker, né? Maar daar's iets hier in jou hart wat wil uiting gee. Daar's meer hier binne wat Christus hier geplaas het, né? En nou ek weet nie, hoe kan ek uiting gee aan dit nie? Dis daar's 'n vlam wat hier binne brand. Amen. Is julle met my? Jy het 'n waaragtige ontmoeting met Christus gehad en nou man, ek wil al die hele wêreld aan die brand steek. Ek wil net God loof en prys want hier's iets wat lewendig geraak het. En dan moet die Here ons nou deur hierdie pad vat. En wat is die oorkoepelende beginsels vir oggend as ons gaan kyk verby dit? Want hier's die ding, ons dra nou daai goed saam met ons. Maar as beginsels in skrif vir oggend wat oorkoepelend is, wat deur hardloop, deur tyd, deur kultuur en deur spasie. Amen. Ons lewe nou in 2019 en die aanbidding hoe dit nou gelyk het en die aanbidding hoe dit gelyk het in die 1900s lyk nie dieselfde nie. As ons kyk na style. En ek dink ons maak maklik die fout om te kyk na die styl of ons raak gewoond en dit en ons hou vas aan dit. En dit weerhou ons van 'n waaragtige aanbidding wanneer ons voor Christus kom, ons spontaan voor hom te kan kom en die volheid te ervaar. Nou skryf vanoggend, ek wil hê ons moet ons Bybels oopmaak by 2 Samuel 6. En ek wil net vinnig verduidelik, ek het regtig nie tyd vanoggend nie om in diepte te verduidelik hoekom ek hierdie rigting inslaan nie. Maar so tydjie terug het die Here met my begin praat oor die gees van Michal. Nou, ek wil net sê, wanneer ons praat van die gees vanoggend en ek vergelyk dit dan gees is iets wat verby tyd beweeg, okay? Ek en jy lewe vir ons tydperk, maar gees is daar van tyd tot tyd vir die volgende generasie en volgende generasie. So hoe dit werk is daai gees kom en hy kom beïnvloed jou of hy kom werk aan jou denkwyse, okay? So ek wil dit nou vanoggend so bietjie in 'n boksie sit en ek wil sê die gees van Michal, jy gaan nou die storie lees en dalk die gees van Dawid ook, want dit is twee Engels is two opposing spirits. Dis twee verskillende maniere van aanbidding. So spesifiek gaan kyk vanoggend na wanneer dit kom rondom musiek, wanneer so 2 Samuel 6, net so 'n bietjie agtergrond. Michal is Dawid se vrou van Saul, wat Saul, hy moes wil nie daai detail vanoggend ingaan nie, maar Dawid het die vrou wou baie graag vir Michal hê van Saul af en Saul het hom vir haar gee na hy paar goed gaan doen het. Jy kan self daai detail lees. Dis interessant hoe hulle en skrif sê hulle het haar genoem Egla, wat beteken my kalf of my kalfie. So dit stel jou jou mans. Hoor jy nou hierso? Want hulle sê skrif sê of hy geskiedenis sê omdat sy so kosbaar en sy so mooi was en so lieflik was vir hom toe noem hy haar my kalfie. So die tyd van julle moet verander van liefie na my kalfie toe na hierdie Sondag. Dan sit baie skriftuurlik. Ek weet nie of jou vrou vandag van hou op kalfie, moenie na koei toe gaan nie. Ekskuus. Ek kon nie help om te dink daar nie. Ha? Dit klink beter. Okay, kom ons fokus. Die kalfie het groter geraak. Hou op. 2 Samuel 11, 6 vers 11. Is 'n baie mooi skrifgedeelte oor aanbidding hierso. Die ark van die Here en wat gebeur het is die Filistyne steel die ark. Hulle kom terug, Dawid het probeer om die ark terug te bring. Hy sit hom op die ark en die ark begin wankel. Een man steek sy hand uit en boem, hy val daar dood. Hy raak nie teenwoordig in die verkeerde wrong approach towards the presence of God. Hy val en dan staan die ark vir 3 maande in die huis van Obed-Edom. Okay? En interessant nou, luister gou hierso. Die ark van die Here het 3 maande in Obed-Edom se huis gestaan en die Here het hom en sy hele gesin voorspoedig gemaak. Kyk gou hierso. Die ark van die Here verteenwoordig die teenwoordigheid van God. Vir 3 maande staan 'n boks, as ek dit nou vir alle, sonder om iets weg te vat hierso, 'n stuk hout wat iets verteenwoordig, wat eintlik God se teenwoordigheid in 'n huis en die woord sê God het hom geseën. Hierdie is 'n beginsel wat ons gekommunikeer word is dat wanneer die teenwoordigheid van God in ons midde is, dan word ons geseën. Daarom is dit die ding wat ons die hoogste moet soek in ons lewe. OK. Daar is toe in Dawid vertel die Here het gesin van Obed-Edom voorspoedig gemaak en al sy besittings vermeerder ter wille van die ark van die God. Nou, as 'n lekker tip vir jou. Maak net seker die Here se teenwoordigheid is so naby aan jou as moontlik, want dan bring dit seëning in jou huis. Dawid het toe gegaan en die ark van God met feesvreugde uit die huis van Obed-Edom na Dawid se stad toe laat bring. Elke keer wanneer die draers vir die ark van die Here ses tree gestap het, het hy 'n bil en 'n vetgemaakte kalf geoffer. My kop het onmiddellik gedink, hoe ver was daai huis van die paleis af? Maar nou dink ek, kalf, hoeveel het hy geslag daarso, maak jy hierso, hè? Ses tree. Mense, ons praat oor 'n bouproject, en ek dink, in konteks wat ek bedoel, wat ek hier probeer vir julle sê, is net, dat wanneer ek skrif kyk na, dan sien ek net, dat mense so uitgekoop is by daai plek aan aanbidding, en sê, weet jy wat, ek slag sommer nog ene, slag sommer nog een, ses tree, daar gaan nog ene. Ek onthou eendag sit ons by 'n oom op die plaas. Karel sal kon onthou, ons gaan jag daar. Hy sê gesels met sy buurman en sy buurman, hulle is te klaar so oor die droogte en ons sit in 'n regte penarie. Hy sê en terwyl dit droogte is, toe brand 'n stuk van sy veld ook nog hier langsom af. En sy buurman is so negatief. Hy sê, "Weet jy wat die beste ding is nou om te doen? Is skryf sommer nou 'n cheque. Ek weet nie wat die bedrag was. Jy sê net maar R50,000." En sy buurman sê, hoe kan jy nou dit sê? Hy sê, jy's in daai tyd wat ons dan gee, jy's in daai tyd om vir onsself. Maar ek dink is net om ons harte by daai plek te bring en sê, Here, niks mag vashou in ons harte nie. Nie finansies, nie niks nie, dat ons harte aan U behoort heeltemal. Ekskuus. En kom ons gaan aan. Ek raak opgewonde oor hierdie woord. En terwyl die ark van die Dawidstad ingekom het, het Saul se dogter Mikal deur die venster afgekyk. Sy het koning Dawid gesien terwyl hy spring en dans voor die Here en sy het hom in stilte verag. Ekskuus, daar was 'n vers wat ek gelees het, wat ek gemis het. Ek wil net vers 14 ook lees, want dit is belangrik. Met volle oorgawe het Dawid voor die Here gedans met net 'n linne skouerkleed aan. Hy en die hele Israel het die ark van die Here met gejuig en onder die geklank van die ramshoring ingebring. Dan vers 17. Hulle het die ark van die Here ingebring en dit op sy bestemde plek neergesit in die tent vir Dawid daarvoor opgeslaan het. Dawid het brandoffers en maaltydoffers vir die Here geoffer. Toe hy klaar geoffer het, het hy die volk geseën in die naam van die Here, die Almagtige. Hy het aan die hele volk, die ganse menigste van Israel, man en vrou, elkeen 'n ringbrood, 'n bietjie dadels en 'n handvol rosientjies laat uitdeel. Hierna is almal huis toe en Dawid het teruggaan om aan sy gesin te seën. Saul se dogter Mikal het hom tegemoet gegaan en smalend gesê, okay, so 'n bietjie sarkasties, hoe waardig het die koning van Israel hom vandag gedra? Hy het hom die heel dag voor die slaafinne van sy onderdane ontbloot, soos 'n onbeskaamde mens wat hom sommer ontbloot. Hy het vir Mikal geantwoord, voor die Here wat my gekies het, bo jou pa en sy familie deur my aan te stel as heerser oor Israel, die volk van die Here, ja, voor die Here sal ek dans. Ek sal myself nog geringer ag as dit en nederig wees in my eie oë, deur my by die slavinne van wie jy praat, waardig te gaan gedra. En tot die dag van haar dood het Saul se dogter Mikal nie 'n kind gehad nie. Okay. Baie interessante gedeelte. Twee verskillende geeste wat hier, twee verskillende koninkryke wat eintlik in 'n mate, twee verskillende agendas wat hierso verskuil is. Dit is so duidelik, daar so 'n streep hierso. Dawid wat by 'n plek kom van totale aanbidding en sê, weet jy wat, ek kan nie eintlik omgee wat die mense hier dink rondom my nie. Ek wil myself net uiting gee. En dan begin dans hy in die straat en hy gee uiting in dit. En dan sit Saul se dogter Rasebo, ek wil amper sê in die straat terwyl hulle afloop of dit nou in die paleis was en sy kyk daar af met minagting in haar hart en sê, weet jy wat, ek skaam my vir dit, eintlik in 'n mate. En ek dink daar's vier beginsels wat ek vanoggend met ons wil deel, vanoggend wat ek sien hierso, is dat Dawid raak bewus en luister gou hierso mense, is dit 'n interessante ding is net Dawid raak bewus van die teenwoordigheid en van hoe ons hierdie ark moet terugbring. Die eerste keer bring hulle die ark op 'n wa. Die volgende keer dra hulle hom op die skouers van die priesters. Die teenwoordigheid van God was nog nooit bedoel om in goed vasgevang te word in geboue en goed hier. Die teenwoordigheid van God is gemaak om gedra te word deur die mens. Dis waarom hierdie gebou vanoggend, hierdie die gebou wat ons daar is, ons kan die wonderlikste gebou bou, die mooiste gebou bou, maar as God se teenwoordigheid nie in daai gebou is nie, dan is niks nie. Dan is 'n leë dop. Maak nie saak hoe pragtig dit is vir die wêreld nie. Maak nie saak hoe mooi is ons stage vanoggend hierson nie. wanneer is nie die teenwoordigheid van God in ons midde. En Dawid besef, wanneer die priesters die ark indra, dan sal hulle 'n plek van aanbidding, dan sal hulle 'n plek van dis die kosbaarste besitting van ons op hierdie stadium amper wil ek sê, want dit verteenwoordig die teenwoordigheid van Christus. Hier is die ding, wanneer jy en ek, soos ek vroeër gesê het, ontmoeting met Christus kry, wanneer is daai plek kom eendag en daar kom iets en jy dalk groot geword in 'n kerk en jy dalk liedjies gesing en jy dalk deur die om te sê die emotions gegaan, verskoon die Engels. En dan kom daar 'n plek eendag gebeur daar iets, né? Ons kan lank oor dit nou praat vanoggend wat daar gebeur, maar jy weet jy het ontmoeting met die Here gehad en jy weet dit is dieselfde nie. En jy weet hier het iets binne geskuif en jy weet iets goeters te mekaar gaan kom krap. Dan kom die Here en hy sit sy teenwoordigheid in jou lewe. Prys die Here vanoggend vir sy teenwoordigheid. Net daar waar jy sit. Ek wil net vir jou dit sê net vir die Here dankie vir sy teenwoordigheid in jou lewe, want ek en jy sal nie dieselfde kan wees vanoggend as God se Gees nie in ons is nie. Amen. Dis sy Gees in binne in ons wat ons lei, wat vir ons sê hoorie, moenie die Heilige Gees en dis die een wat ons die mees kosbaarste besitting wat ons vanoggend in ons midde het, wat ons moet beskerm, ook in ons aanbidding. So wat die Gees van Mikael kom, is Mikael, die Gees van Mikael maak jou onsensitief teenoor die Gees van God. Omdat daar minagting is, omdat daar veragting is, omdat ons nie sensitief is tot so meer jy onsensitief raak, hoe kouer raak jy? Callous en ander woorde. Sien, wanneer ons aanbid is daar 'n hoe sal ek dit sê, vermenigvuldiging van die manifestasie van God se teenwoordigheid. OK? So dit raak ek wil amper sê swaarder, wat is heavier, ek weet nie hoe om te sê en uit te druk hier vanoggend. Dit raak digter amper, dit raak meer tasbaar, dit raak meer jy raak al hoe meer sensitief. Dis waarom dit moontlik is dat wanneer ons in die gees beweeg, daar kan in dieselfde gehoor vanoggend 100, 200 mense sit en party kan God se teenwoordigheid ervaar en ander kan hier sit en sit. Kerk net klaar kry. Ha? Maar wanneer ons beweeg en ons sensitief is vir die Gees van God, dan weet ons, hier's iets wat hier binne gebeur. Ek moet reageer tot dit. Daar's iets wat my trek, daar's iets wat my wat tot my spreek vanoggend. En sien die gevolg daarvan is wanneer ons begin sensitief of onsensitief raak teenoor die Gees van God en teenoor dit wat gebeur in ons lewe, dan raak ons raak een van twee toe. Ekskuus vir die Engels, ek spring nou hierso tussen. So vergewe my asseblief. Julle moet dit maar later edit in die preek of wat ook al. We either become participators or we become spectators. Okay? 'n Participator, deelnemer, daar kom hy nou. Die Heilige Gees sê my ek is net bietjie stadig. Gesien hy weet so. Hy's van ek raak opgewonde dadelik voor hom uit. Sorry. Dan kom hy en hy nooi ons om te reageer op dit wat ons ervaar. Met ander woorde, die Heilige Gees ons ervaar the prompting of the Holy Spirit en hy nooi ons na daai plek toe. So nou het ons 'n keuse, gaan ons inspring, gaan ons reageer, gaan ek my hart oopmaak, gaan ek breek, gaan ek by daai plek kom of ek gaan hier staan en ek sal maar net hierdie bedryf uitkyk. En ek raak 'n toeskouer. En een ding moet ek vir julle sê, en ek was daar myself en ek moet dalk vanoggend staan by 'n plek en sê wees versigtig dat jy nie daartoe gaan weer nie, want dit is moontlik om daar te gaan. Toeskouers raak krities. Ek gaan 'n bietjie later deel oor die kritiek in my eie lewe. Maar hier is die ding, ons moet dit wat God in ons lewe geplaas het rondom sy teenwoordigheid. We must steward that. Ons het 'n verantwoordelikheid om dit te bestuur, sy teenwoordigheid, dit te beskerm. Maar hy plek toe te vat van Here, daar's tensie, daar's spanning tussen dit wat ek het en dit wat ek nog wil hê. Want Here, dankie vir dit wat ek het. Maar Here, ek is nou nie net tevrede met wat ek het nie. Dis wonderlik, Here, maar daar's meer. En ek soek daai meer. En party is bereid om te sê, Here, ek gaan vir daai meer gaan en dan sê hierdie is genoeg. Jy sien, dis ons verantwoordelikheid en hoe ons reageer tot die teenwoordigheid tot die how we respond to the prompting of the Holy Spirit will determine the intensity and the regularity of our future encounters with God. Okay, nou moet ek dit in Afrikaans stadig probeer sê. Hoe ons reageer tot hoe die Heilige Gees met ons optree, bepaal die intensiteit en die gereeldheid van ons oor toekomstige ontmoetings met hom. Is dit suiwer genoeg? Okay. Kry julle die boodskap? Met ander woorde, hoe ons daarop reageer, gaan bepaal of ek weer kry en of ek 'n dieperre plek toe gaan. En dis ons keuse vanoggend. Hy's daar, hy wag vir ons. ek hou so van met Suzette Hatting die ander dag gesê het, jy weet, ons vra vir kom, give us more, give us more. Eindelijk moet ons net bid, Lord, let me yield more to your spirit. Dis 'n prachtige manier om het te stel. En ek het vanoggend en bid ek so, en ek sien net so in my geesteslewe, geestesoor, net 'n prentjie van 'n fontein, en ek weet, ons het al baie oor fonteine gepraat. En ek voel die Here sê vanoggend vir ons, jy weet, daar is 'n fontein wat besig is om te kom oopmaak hier so in ons middag. En hy loop al klaar, en die fontein loop al, maar hy's nog nie waar hy moet wees nie. En ek sien daar so 'n klomp klippe en sand wat so uitborrel. En sê Here, jy moet net aanhou en aanhou in jou lewe. Ons moet amper daai vlammetjie soos 'n vuur net blaas en blaas en blaas. En dan begin maak hy fontein oop en dan kom daar 'n plek van oorvloed, totale alle oorvloed. En ons maar is julle opgewonde oor dit. Aha. Vers 14 en 15. Ek is opgewonde oor wat die Here doen. En kyk gou hierop. Met volle oorgawe het Dawid voor die Here gedans met net 'n linne skouerkleed aan. Hy en die hele Israel het die ark van die Here met gejuig en onder die geklank van die ramshoring ingebring. Waar's ene? Daar's 'n ramshoring. Soos jy wonder, die kerk met die snaakse naam, daar sou kom dit uit. Net nou, soos jy vir iemand verduidelik, hoekom het hulle so 'n snaakse naam? Dis net skriftelik, dis net 'n ramshoring. Okay? So wat gebeur, hulle dans, Dawid dans vir die Here met 'n volle oorgawe. Elke 6:3 offer hulle skree Halikarem wat beteken O Heil Exalted One, en dan blaas hulle die ramshoring. Soos hulle daar instap. Hulle het 'n groot geraas gemaak soos die ark inkom met 'n opgewondenheid want God se teenwoordigheid is. Maar hier's die ding. Ons sit twee verskillende persone hierso in die straat mee amper in 'n mate. Dawid wat hier dans, wat opgewonde is oor die teenwoordigheid van God, en dan sit sit Mikala bo in haar stoeltjie, in die paleisstoeltjie dink ek, en hy gaan nou terug want sy so vasgevang in haar protokol en alles en af te kyk en te sê so sal ek myself hier verneder. Want die gesprek wat sy later met Dawid het, bevestig dit. Ek dink is in vers 20. Kom ons kyk gou daarso. Vers 20 sê dit net so. En Dawid het teruggaan om sy gesin te seën. Saul se dogter Mikal het hom tegemoet gegaan en smalend gesê: "Hoe waardig het die koning van Israel hom vandag gedra? Hy het hom die heeldag voor die slaafinne van sy onderdane ontbloot soos 'n onbeskaamde mens wat hom sommer ontbloot het." Met ander woorde, sy praat met minagting, sarkasties teenoor die teenwoordigheid van God. Krities. Want wat is vir haar belangriker? Haar reputasie as die koning se vrou. Sy is blootgestel aan protokol en mannerisms en customs en ek wil amper sê allerlei goeters wat dalk nie. En wanneer ons waaragtig wanneer ons waaragtig in die teenwoordigheid van God kom, dan gebeur daar amazing goed in ons middag. Maar die een ding daarvan is, ons is veronderstel om dood te gaan. Ons is veronderstel om dood te gaan, ek kan sê, in die teenwoordigheid van God. Wat beteken ek? Wanneer ons waaragtig aanbid, ons by 'n plek kom en sê, ek gee eintlik om wat iemand van my dink reg nou, op hierdie oomblikkie. En ek weet, dis moeilik. Ek wil vir julle sê, ek sukkel tot vandag toe nog somtyds, in sekere omgewings. En dit is baie makliker vandag as wat dit was toe ek net Christus ontmoet het. Maar ek dink Christus vat ons in 'n pad van losmaking, 'n pad van doodgaan heeltyd. En hoor nou my hart vanoggend. Ek wil hê ons moet mal gaan raak net omdat jy dink jy moet nou mal en weer raak nie. Dis nie wat ek vanoggend sê nie. Wanneer dit waaragtig uit 'n plek van aanbidding kom en jy moet uiting gee daaraan. Die Here sê vir jou, lig op jou hande. En dan begin kom daai ding in. Kan nie. Dis my reputasie. Wat die mense dink van my. Sê, ou, hier langs my dink, as ek nou my hand optel, of as ek nou sê halleluja, of as ek nou sê amen, dan weet jy op daai oomblik, daar is iets wat nog lewendig is. Amen. As jy daai ding kry, wat daar so begin praat, wat jy sê, wat sal hulle dink? Hand op, wil ek sê. Wil nou sê, frik. Verskoon my asseblief. Daar is 'n verskil vanoggend, my vriend, tussen jou getuienis en jou reputasie. Kom gou hierso, luister gou hierso. Jou reputasie is 'n vorm van geloofssisteme en opinies wat oor jou gehou word. En dit is noodwendig van buite af. Mense het 'n opinie en 'n geloof, hulle denkwyse oor jou. Die realiteit is, dis nie noodwendig die waarheid nie. Jou getuienis is iets anderster. Nou hier is die ding, die vyand of die gees van Mikael wil hê jy moet jou reputasie, wat mense van my dink. Kom ons en ek wil dit net regstel hierso. Gaan nou oor getuienis praat. Hierdie ene is gevaarlik as jy hom beskerm. Ek sê nie met droog maak nie, maar soms dit wat mense van jou dink, jy moet eintlik by daai plek kom en sê ek gee nie om nie. By gesê, kom ons sê dit in dieselfde sin, jy moet eintlik jou getuienis uitbou. Ek sê nie jy moet daar buite rondgaan en droog maak en ons getuienis is 'n storie van die ontmoeting wat ons met Christus gehad het. Wat aangaan en aangaan sodat die koninkryk van God bevorder word. OK. Ek gaan dit sê weer. 'N Getuienis is 'n storie. Wat beteken 'n storie? Ek vertel hom vir iemand anders, Herbert, né? Nee. Dis nie 'n geheim nie. OK. Ek wil net dit weer sê. Getuienis is nie 'n geheim oor my ontmoeting met Christus nie. Dis 'n storie van 'n ontmoeting met Christus wat die koninkryk van God bevorder. Met ander woorde, as ons hier twee langs mekaar sit, dan wil ek eintlik oor daai en so op oorgee oor die reputasie as wat ek so oor my getuienis beskerm. En as my getuienis van my verag vanoggend om my hande op te lig en te sê Here, hierse ek het ontmoeting gehad, ek moet uiting gee, dan is dit die een wat ek wil bevorder. Want hierdie ene is die een wat eintlik moet sterf in ons midde van ons aanbidding. Want as ons meer bewus is van die mense rondom ons en van hulle in wie ons dan is dit gevaarlik. OK? Weer eens, nou moet ek dit ook sê want daar's soveel waarheid wat ons hier kan sê. Ek wil dit by sê ook. OK? So dit net verstaan. Paulus skryf in 1 Korintiërs 12, hy praat van ongelowiges, gelowiges, wanneer die kerk by mekaar kom, dan maak hulle droog. Dan raak hulle so heilig, hulle maak droog, hulle praat daar in tale en hulle gaan te kere daarso en Paulus moet vir hulle brief skryf sê, luister, julle moet in ag neem, daar's ander mense wat in julle midde is en dan verduidelik hy vir hulle. Nou ons gaan nie net daar, wat ek net vir julle sê is, wanneer die Heilige Gees al in ons lewe werk in die getuienis, dan is ons sensitief vir mense rondom ons. Ons is sensitief vir ongelowig, maar ons doen dit tot uitbreiding van die koninkryk en dis wat ons vir mekaar moet vra. Is wanneer ek uit en gee in my aanbidding, bring dit does it benefit the kingdom of God? Hoekom? Dis hoekom as ons hom na die ander kant toe gooi, kan ons ook skade doen want ons is nie sensitief tot die Heilige Gees en ons verwar mense. OK. Maak dit sin. OK. Ek wil nou nie in diepte daar gaan vanoggend nie, maar dit is belangrik dat ons dit reg kry. Vers 21 en 22, ons is by punt 3, mense gee vir my, ons het 2 nog, dan is daar. Hy het vir Mikael geantwoord, voor die Here wat my verkies het, bo jou pa en sy familie, deur my aan te stel as heerser oor Israel, die volk van die Here, ja, voor die Here sal ek dans, ek sal myself nog geringer ag as dit en nederiger wees in my eie oë deur by my slavinne, van wie jy praat, waardig te gaan gedra. Hier is die ding, Mikael was meer besorg oor protokol en hoe 'n koning hom veronderstel is om te gedra as oor hoe gaan ek spontaan reageer, natuurlik reageer in teenwoordigheid van Christus. En dit sê iets vir my vanoggend hierso as gelowige, is dit wanneer ons aan hierdie gees onderdanig raak, as ek dit so kan sê, of ingee tot daai, dan gee ons prioriteit aan aanbiddingsstyle bo spontane vloei van die Heilige Gees. Amen. Hierheen. Dink ek het ek al baie aanskuldig gewees. Ek aanbid 'n spesifieke styl wat kom van wie my groot, hoe ek groot geword het, kultuur, miskien 'n kerkagtergrond. En ons vorm 'n sekere protokol, daar's 'n sekere manier hoe jy moet sing, mag jy dit doen nie, mag jy dit doen nie. Dink gou goed daar, waar kom daai vanaf? 'n Kerk of 'n groep het dit vir ons gesien. Ek is vir kerk, hoor my hart vanoggend hierso. Ek sal veg vir die kerk, want ek glo ons moet. Maar soms sit ons daar goed en dan sê ons, jy mag nie, dan sien hoe jy my doen nie. Die beste een is daai een wat sê, stilte, kerk. Daai bordjies al gesien. Amen, stilte, kerk. Jy weet, daai woordjie protokol, is ek nodig, jy weet, van tyd tot tyd. Vir seuns is dit ook nodig aan 'n tafel. Maar lag. Ons is 3 seuns. Jou ma moet soms vir jou sê, "Hierdie, kou toe mond en wag nog 'n bietjie." Jy's amper soos in 'n koshuis, as jy in 'n koshuis was, dan weet jy, jy moet laat waai, maat. Daar's sekere maniere, wat vir jou leer. Nou as jy te lank en daar goed gaan, dan raak jy mos stiflip, hè? Let my net. Het julle, ek kan nou nie name noem hier vanoggend, bedoel oor die. Nee, dis nie oor julle nie, wat ek net probeer sê is ons raak so gereserveerd en promiveerd en so ons is so op ons plek, jy weet, dat ons so half ons kan nie amper die asemhaal nie. Gister kyk ons of nie ekkie, want ek het my naam in die plakkie uithaal. OK. Ons wat dit was my vrou en die kinders gewees. Hulle kyk 'n fliek van ek dink dit was ek het dit so van nie verbygaan gehoor. Een van 'n is 'n meisie wat by die Britse koning of so 'n storie wat sy wil nou raak verlief op hierdie ouetjie en sy's 'n gewone meisie en nou moet sy deel van hierdie Britse koninklyk het raak. En hoe hulle haar nou leer om op te tree en te praat en die mannerisms van die, you understand? Waar's Maritza? Kom help my hierso. Hoe maak jy koningin? Maar dat is een plekje, jy weet seker soms in die lewe van dit, maar wanneer daai goedjies begin kom steel by ons, en ons kan nie buiten dit beweeg nie, want man, ek het my so groot geword, en dit is nou nie gepas nie. Ek onthou die eerste keer toe ek die opening gaan doen by die munisipaliteit, en weet jy wat een voorrecht dat die munisipaliteit toch nog vir ons kerke vra om te sê, weet jy wat ons wil, jy moet open daar so, en ek onthou, ek sit daar in die parkeerarea, ek dink, jy sê, ek gaan vir Werner gou bel, Werner sit baie by van hierdie groot vergaderings, hy moet vir my hierdie help, wat is die gepaste protokol om die burgemeester aan te spreek? Ha, wil julle weet? His worship. Met alle respect gesê, mense, ek vraag myself die vraag, waar kom ons as mense in hierdie goed? Protokol wat deur mense gebring is. His worship. En ek sê dit nie met minagting teenoor ons leiers vanoggend. Jy hoor dit vanoggend in my hart. Ons kan nog steeds, we can still give honor. We just have to be very careful how we do that. So ek moes my, ek kan lekker om daarin gegly het. Speel maar dom. Maar ek het 'n keuse gemaak om te sê, Here, daar is net een wat ek kan bid. Ek kan nie daai roete gaan nie. Ek het 'n keuse om daai oomblik om te onderdanig te raak aan die protokol van 'n mens, te sê, weet, his worship, ek is nie gemaklik daarmee, Here. Maar ek kan nog steeds met dankbaarheid daar staan en sê, Here, dankie vir hierdie voorreg. En ons eer julle. En ek weet het in my hart op daai oomblik, toe daai dag toe dit gebeur, ek glo nie die burgemeester het noodwendig gesoek nie. Dis maar net ons is in hierdie systeem somtyds. En ons kan nog steeds eer gee aan ons burgemeester, ons kan steeds eer gee aan elke leier, sonder om noodwendig te onderdanig te raak in die protokol en die customs en die mannerisms van die mens. Huh? Want ons raak somtyds so, hier is die ding, kom ek vertel julle gou 'n story. So hier is die ding, nou raak ons gewoond in hierdie babbeltjie waar ons bly, nee? Jy het 'n spesifieke manier van aanbidding, jy het, allemaal van jou, kom, jy kan nie saamstem, jy hoef ook nie, knik net jou kop, jy het 'n spesifieke manier van aanbidding, nou kom jy in 'n ander omgewing, dan is jy so'n bietjie anderster. Jy is so weird mens hierdie, ha? Kom lach jylle, is waar, ek hoop jy het vir oggend so gevoel, maar dis fine. Ek voel somtyd so hier in Sondag. Here, is dit nou van Eef? Is dit nou van Eef? Los dit hier so. Ok, so wat gebeur is, ek onthou, toe ons Londen toe gaan, so vir die tykie daar, soos jy al reeds weet, word ons blootgestel in 'n kultuur van, wanneer, en ek gaan dit nou noem by naam, so dat mense kan verstaan hier so, en ek deel hier so op my lewe, is dat, wanneer mense gebid word, of wanneer mense, val onder die gees, nou, hier is die ding, op daai stadium het ek nog nooit in my lewe so iets gesien nie. So dit was vir my, hoe, is gevaarlike kerk hierdie, nee. Jy bid hier, val die mense hier om, ok. En die probleem is, ek was net nog nooit aan blootgestel nie, ok. So wat gebeur met my? Ek raak 'n spectator. Nou staan ek daar, ek kan nog onthou, ek die oggend daar agter staan, ons was in so auditorium gewees, en staan ek daar bo, nou bid hulle, maar ek reageer mis nou nie, want wat maak die Heilige Gees, die Gees van Mikael maak jy onsensitief nou na tyd, want jy het nou krities geraak, so jy kan nie reageer meer op dit nie, so jy staan daar, jy is nou die een wat oordeel, en hier staan ek self-righteous daar bo, en nou begin bid hulle, en dan val die een, val die ene, val hulle, soos vlee, maar anyway, ek staan daar bo, daai was reël, daai was die reëlie. Daai was reël, daai was die reëlie. Tot die Here met my begin praat daarso. Sê vir jou om te oordeel, Jakob. En weet wat sê die Here, gee vir my die skrif, daar sit tussen kaf en die koring, en daai ding het gesettel in my hart, en ek kon wegbeweeg daarvan. Hier is die realiteit, mense. Daar was reël, en daar was unreël in daai pakkie. Dit is so. Daar was mense wat, en ek het dit self ook al in my eie lewe ervaar, wanneer mense vir my gebid het, en ek het al self vir mense gebid en dit ook geval. So, nou, dis nie, Here, het mis nou so sin vir humor. Jy was krities, nou gebeur het met jou ook, wat jy, anyway. Wat ek vir jou vanoggend sê is, moenie gaan val omdat jy dink jy moet val nie. Eindelijk wat ek vir jou sê is, reageer net tot wat die Heilige Gees in jou lewe doen. Somtijds is die kracht van die Heilige Gees so sterk, jy kan net nie staande bly nie. Maar daar is party wat al geval het en hard geval het, en seer gekry het, want hulle het in die vlees geval. So, Die punt wat ek probeer maak net vir oggend is, wanneer ons by mekaar kom en ons werklik waaraan bid, dan kom daar somtyds so 'n bietjie van 'n mixture tussen dit. Maar ons, as ons wil ontvang, moet ons pas op om krities te raak. God sien die hart vir oggend van daai persoon wat hartlik aanbid. En somtyds gebeur hierdie ietsie snaaks. En net die feit om dit vreemd en snaaks is, is noodwendig dat dit verkeerd is. Hier. Dit kan dalk vreemd vir jou wees, maar dit is nie noodwendig verkeerd vir God nie. Maar dit kan vreemd wees en dit kan verkeerd wees, want dit is nie in die gees nie. Kry hierdie boodskap vanoggend. Ek dink is belangrik dat ons nie vashou in daai en wat ek vanoggend voel die Here wil vir ons sê, is dat ons nie moet kampeer rondom die customs of die mannerisms nie. En die style nie. Maar dat ons moet vloei met die gees. Amen. En soms gaan hy vir jou ietsie vra, wat so 'n bietjie die Here, dis 'n tree in geloof vir my om. Ek weet wie van julle daai eerste. Hæ, dit raak makliker daarmee, né? En is fyn en ek wil hê almal van ons in hierdie huis moet voel, weet jy, hier's 'n plek vir my. OK? Want ek wil kyk na die ou hier langs aan. Hy steek hier sy hande op. Hy is seker weer vanmôre. Hæ? Dis belangrik dat ons almal kan voel ons kan waaragtig aanbid, né? Nee? Maar ek kan uit en gee in my gevoelings. Ek kan waaragtig by daai plek kom en sê Here, laasteen kom ons maak klaar. Ek gaan julle ontneem van julle koffie. En tot die dag van haar dood het Saul se dogter, dis nou na die gesprek, en kom hier hierso. En tot die dag van haar dood het Saul se dogter Mikal nie 'n kind gehad nie. En dis die laaste ding as ons dis ons sou self sê sommer daai paadjie afgly die een na die ander ding toe, dan gebeur daar iets in ons lewe. Daar gaan 'n wat is die Afrikaanse woord? Help my gou daar, barrenness. Ek het hom vertaal. Gee gou na die laaste Mubasa, can you give me the last slide please? Onvrugbaarheid is die woord wat ek soek. Okay. Onvrugbaar, dis hy. Dit maak ons onvrugbaar. Want werklike aanbidding is veronderstel om vrug te bring in jou lewe. En Mikal se optrede en wat hy besig is, spreek eintlik is 'n tipe van wat kom. So wanneer ons werklik en ek gaan dalk daaroor deel oor die vrugte van aanbidding. Wanneer ons by daai diepe plek van aanbidding kom, dan trek die Heilige Gees ons in. En dan bring dit eintlik vrug in ons lewe en dan praat hy met jou. Sê kom ons praat gou hierso. Of jy ervaar net sy goedheid. En ek voel die Here wil ons by 'n plekkie bring vanoggend van nuwe geboorte gee. Maar daai nuwe geboorte gaan kom deur aanbidding en gebed. Gaan op 'n ander manier kom. Gaan nie net gaan kom op 'n plek van hey, ek het 'n goeie plan en 'n lekker plan en ek gaan dit vir die koninkryk van God doen nie. Maar by 'n plek van ek is so lief vir hom. Ek geniet so sy teenwoordigheid. Ek kan nie genoeg kry van hom nie. En in daai plek trek hy ons na hy. Here, wat wil u? U's besig in my lewe. Kom ons sluit af. Ek wil hê ons moet hierdie Psalm saam lees as hier by ons oopmaak. Miskien kan ons hom daar opkry. Psalm 126, Mabasa. I don't know if we have it in Afrikaans. Psalm 126. Wat 'n mooi psalm hierdie. Ek sal dit vir ons lees, jy kan dit volg saam met my. Toe die Here die lot van Sion verander het, was dit soos vir ons soos 'n droom. Ons het gelag en gesing onder die nasies het hulle gesê die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Die Here het groot dinge aan ons gedoen, ons was bly. Verander tog ook nou ons lot, Here, soos u droë spruite in die suidland in waterstrome verander. En luister hierso. Wie met trane saai, sal die oes met gejuig inbring. Al loop hy en huil terwyl hy die saaisak dra, hy kom juigend terug terwyl hy sy gerwe dra. Engels praat van those who sow in tears, they will reap with joy. O, Quentin is nie vanoggend hierso nie. Maar ek wil hom vanoggend honor sy aanbidding soms. En ek het dit vir hom gesê die ander dag ook. So gebeur dat hy nie 'n diens hier kon wees nie. Sê ek van weet jy wat? Ek het daai Sondag besef wat dit beteken as iemand werklik voor jou aanbid en jy kan sien hierdie persoon is so in 'n plek van aanbidding, dan doen dit iets in jou gees. En daai spesifieke Sondag sit ek hier en ek het gepreek en ek was iets kort hierso. Maar dit is my so lekker om te staan en net langs 'n broer te staan wat Christus aanbid en ek dink ek het vir Quentin al leer ken met trane in sy gebed vandat ek hom ken. So dit gebeur al. En daar's 'n plek van net waaragtige aanbidding, en ek dink wanneer die skrif hier praat van trane, dan staan soveel plekke wat ons dit in skrif vind. Charles Spurgeon praat oor the liquid prayer. Ha, is dit nie mooi nie? Or the ministry of tears. En ek voel in my hart vanoggend dat die Here ons na 'n plek toe gaan neem, miskien oor 'n pypperk, dat ons weer gaan kom by 'n plek dat ons harte begin breek, dat daar trane begin vloei. Die skrif is vol voorbeelde vanoggend, trane van blydskap, trane van repentance, desperation. Johannes 11, heil Jesus as gevolg van, as a result of compassion. Esther heil as gevolg van desperasie. Jesaja heil as gevolg, he gives birth in travail, crying before God, because they are sensitive to the Spirit of God. Kom ons staan vir oggend. Net daar waar jy is, kom ons staan. Ek wil vir oggend die Here vertrou, net in jou hart daar waar jy is. Dat die Here iets kom begin doen, iets nuuts in jou lewe, my lewe. Thank you, Jesus. Kom ons, terwyl ons afsluit met hierdie lied vir oggend, kom ons raak bewus van sy teenwoordigheid in ons lewe. Kom ons reageer op sy teenwoordigheid in ons lewe. Kom ons stap verby customs, maniere van vormings van aanbidding wat noodwendig vir ons vashou. En my gebed is dat ons by 'n spontane plek in hierdie gemeente gaan kom en daar buite gaan kom en sê, Here, is nou tyd om U te aanbid en ek wil dit net geniet. En my oë gaan nou sluit en my ore gaan nou sluit en my denkwyse, ek wil hom sê, gaan nou onbewus raak van wat rondom my gebeur nou. Gaan nog steeds sensitief wees vir die Gees, maar ek wil beweeg saam met U. En ek wil die Here vertrou dat iewers in ons harte kom breek daar ietsie weer. Dat ons werklike trane vloei vir 'n gebroke nasie. Miskien trane van blydskap, trane van liquid praise. That God would stop. Maybe that's the fountain that God is showing us. I don't know. Thank you, Jesus.
Thank you for listening. Remember that our sermon audio and videos are also available on Shofar TV. Go to www.shofaronline.tv to download and share.